Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទនៅមានចម្ងល់លើតំណែងផលចាប់ត្រីខណៈត្រីធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើកើនច្រើនជាងមុនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងអំឡុងពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយចំនួនផលចាប់ត្រីទឹកសាបសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនទ្វេដងក៏ប៉ុន្តែតាមការអង្កេតលើទិន្នន័យរបាយការណ៍អង្គការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការិច្ចកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការឲ្យដឹងថាអ្នកនេសាទមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រជានេសាទខ្នាតតូចនិងបែបលក្ខណៈគ្រួសារដែល VOA បានសាកសួរបានឲ្យដឹងថាពួកគេមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃផលត្រីដែលពួកគេចាប់បានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងការបាត់ពូជត្រីមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទអ្នកនាងខាន់សុគមនោរៀបការឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពីលោកពុទ្ធវិជាយុវវ័យអាយុ20ឆ្នាំអ្នកនេសាទរូបនេះនឹងបងប្អូន8នាក់ទៀតទៅរកត្រីបានលើស200គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដោយប្រើទូកម៉ាស៊ីន3គ្រឿងបោតាមដងស្ទឹងសង្កែដៃបឹងទន្លេសាបនៃខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកថាវីអាយុ38ឆ្នាំរៀបរាប់ថាពួកគេរកត្រីបានប្រមាណ60គីឡូក្រាមស្ទើរតែមិនបានពេញមួយទូកផងបើទោះបីជាពួកគេបោទូកទៅ3គ្រឿងដដែលដូចនេះបងប្រុសរបស់លោកអ្នកក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីភូមិបាក់ព្រាដែលជាភូមិកំណើតទៅរកស៊ីលក់ដូរនៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងភូមិបាក់ព្រានេះហើយដែលគេស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងកូនស្រីអ្នកនេសាទរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធានៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ឥឡូវនេះលោកថាវីនិយាយថាកូនអ្នកនេសាទរួមទាំងបងប្អូនលោកផងមានទំនោរបោះបង់របរនេសាទនេះទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រុងវិញលោកថាវីនិយាយថា
អូត្រីលើនេះខុសគ្នាប្រមាណឆ្ងាយត្រីមិនសូវមានខុសគ្នាជាពាក្យដាល់
ផ្លាស់ប្ដូរច្រើន
វិញការទៅចាស់ត្រីកាន់តែអត់ហ
្នឹង
បទពិសោធន៍របស់ថាវីឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្រុមគ្រួសារអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតដែលអាស្រ័យផលពីបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គពួកគេធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីការថយចុះត្រីជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរពួកគេថាការនេះបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែចម្ការម្ដងម្កាលឬក៏លែងប្រកបរបរនេសាទទាំងស្រុងក៏មានការអង្កេតទិន្នន័យដែលមានបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកនេសាទថយចុះទូទាំងកម្ពុជាប៉ុន្តែសូចនាករផ្សេងទៀតបង្ហាញអំពីនិន្នាការថាចំនួនផលចាប់ត្រីទឹកសាបសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនទ្វេដងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយ VOA អង្កេតទិន្នន័យរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនិងរដ្ឋបាលជលផលនៅបានសម្ភាសអ្នកជំនាញខាងជលផលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រួសារអ្នកនេសាទដើម្បីបញ្យល់នៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យនេះខណៈអ្នកជំនាញមួយចំនួនមានមន្ទិលចំពោះតួលេខសរុបនៃផលចាប់ត្រីអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បាននិយាយថានិន្នាការទាំងពីរនេះអាចទៅរួចដោយបច្ចុប្បន្នមានការនេសាទហួសប្រមាណនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកជាដើមលោក Jean Christopher Dipart អ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋសាស្ត្រនិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយក៏បានសិក្សាទៅលើកំណែទម្រង់ជលផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកនិយាយថា
The fact that even if the quantity of the stock of fish in the system declines the fish can continue to increase
ផលចាប់ត្រីអាចកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែផលស្តុកត្រីឬបរិមាណត្រីនៅក្នុងស្តុកសម្រាប់ពេលជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាចធ្លាក់ចុះពួកគេអាចបង្កើនការចាប់ត្រីប៉ុន្តែការកើនរបៀបនេះมันមានចេរភាពទេត្រីដែលពួកគាត់ចាប់បានគឺបាត់ពីប្រព័ន្ធពួកវាមិនអាចបន្តពូជបានទៀតទេ
cannot reproduce, so they cannot basically recover, or they cannot restore the stock of fish.
កម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានផលនេសាទចម្រុះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពិសេសមួយនៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបជារៀងរាល់ឆ្នាំទឹកជន់ពីទន្លេមេគង្គបានហូរចាក់ទៅទន្លេសាបជន់លិចផ្ទៃដីទំនាបរាប់ពាន់ហិកតានិងផ្ដល់ជំរកនិងចំណីដ៏ល្អសម្រាប់សត្វត្រីចំណែកក្នុងរដូវប្រាំងពេលទឹកស្រកវាហូរចាក់ពីបឹងទន្លេសាបបញ្ច្រាសទៅទន្លេមេគង្គវិញដោយនាំត្រីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្លាស់ទីត្រឡប់ទៅអាងទន្លេវិញនាពេលនោះហើយដែលរដូវនេសាទចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិនេះបានហុចផលមកដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនេសាទតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់ជំនាន់គ្រួសារលោកពុទ្ធាវីនិងប្រជានេសាទផ្សេងទៀតជាដើមប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបរិភោគត្រីទឹកសាបច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដោយម្នាក់ៗបរិភោគត្រីប្រហែល40គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹង 70% នៃការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនពីសាច់សត្វនេះបើតាមអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមអ្វីដែលទួលេខផ្លូវការបានបង្ហាញផលនេសាទត្រីនៅកម្ពុជាសមតែមានលក្ខណៈសម្បូរនៅឡើយសម្រាប់គ្រួសារអ្នកនេសាទទិន្នន័យពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មដែលប្រមូលដោយរដ្ឋបាលជលផលនៅថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្តឲ្យដឹងថាទិន្នផលនេសាទទឹកសាបនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយគឺតាមពីប្រហែល25ម៉ឺនតោននៅឆ្នាំ2000ដល់ជាងកន្លះលានតោននៅឆ្នាំ2018មន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការកើននេះបង្ហាញថាការនេសាទទឹកសាបនៅកម្ពុជាកំពុងមានដំណើរការល្អដោយសារការគ្រប់គ្រងល្អហើយមានការចូលរួមពីប្រជានេសាទក្នុងការគោរពច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញថាផលនេសាទក៏ថយមកត្រឹមប្រមាណ413,000តោននៅឆ្នាំ2020លោកហុងហ៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនីតិកម្មនៃរដ្ឋបាលជលផលបានពន្យល់ថាការនេះអាចបណ្ដាលមកពីកម្រិតទឹកទាបដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ទឹកជាងធម្មតានៅអាងទន្លេមេគង្គលោក Zeb Hogan ជាជីវវិទូសិក្សាអំពីត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nevada ទីក្រុង Reno សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Monster Fish ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រ Net Geo World លោកនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងកម្រិតទឹកទាបមានន័យថាបឹងទន្លេសាបមិនអាចពង្រីកផ្ទៃទឹកធំធេងដូចពីមុនទេ
ក្នុងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមិនឃើញមានទឹកជន់ធំមកទៀងទាត់ដែលជួយដល់ការនេសាទនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឡើយ
ទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំមួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់ទឹកនិងផលចាប់ត្រីទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពស់ទឹកទាបដូចជាការមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ជាដើមមានភ្លៀងធ្លាក់មកយឺតប្រមាណជាង2ខែការចាប់ត្រីក៏បានតិចជាងមុនហើយក៏មិនសូវមានភាពចម្រុះនៃពូជត្រីដែរការសិក្សាធ្វើឡើងនៅតំបន់ដៃត្រីនៅទន្លេសាបលទ្ធផលបង្ហាញទៀតថា 90% នៃត្រីដែលគេចាប់បានមានត្រឹមតែ10ប្រភេទឬពូជប៉ុណ្ណោះការធ្លាក់ចុះនៃភាពចម្រុះពូជត្រីក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយអ្នកនេសាទផងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថាវីចាប់ផ្ដើមអង្កេតឃើញថា
លែងឃើញមុខទនីបទនីទីក្រៅណាលែងចង់លែងឃើញហើយឆ្នាំមុនឃើញបដាខ្លះឆ្នាំនេះបាត់ឈឹងត្រីកជូនត្រីអីហ្នឹងពីមុនមែនឥឡូវនេះអស់អលីងបាត់មុខត្រីកជូនទនីទៅឆ្នាំនេះបាត់ឈឹងម្ដងអត់លែងឃើញមានបដាកូនទីក្រៅ
តែកាលមុន
ស្បូរខែស្រោអញ្ចឹងវាដូចលើយកក្បិតកាប់ក៏បានហូបដែរ
តែទៅពេលឥឡូវសបោអីវិញបង
ហ្នឹងក៏ភ្លេង
តែត្រីនុយក៏ភ្លេងទៅសោទៅចោ
ទូច
លោក Zeb Hogan បានបញ្ជាក់ថាការនេសាទនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រភេទត្រីតូចៗដូចជាត្រីរៀលជាដើមដែលជាប្រភេទត្រីធន់នឹងការនេសាទខ្លាំងហួសប្រមាណ
Some of the populations of big fish have declined, but trey reel populations and harvest
ចំនួនត្រីធំបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែចំនួនត្រីរៀលនៅតែមានស្ថិរភាពធម្មតាត្រីរៀលនិងត្រីតូចៗផ្សេងទៀតនេះហើយជាអ្នកត្រួតត្រងនៅទិន្នផលត្រីដែលប្រមូលបានពីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
លោកបន្តទៀតថា
កម្ពុជាជាជំរកចុងក្រោយសម្រាប់ត្រីពិសេសប្រភេទត្រីធំៗនិងបំលាស់ទីទាំងនោះហើយក៏ជាតំបន់ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការនេសាទប្រចាំតំបន់មេគង្គទាំងមូលនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកថា
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនវាកាន់តែពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈម
អ្នកស្រីភៀវសូរិយាអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាឈ្មោះទិញដូរត្រីម្នាក់ក្រោយអ្នកស្រីឈប់នេសាទតាំងពីឆ្នាំ1995ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកទុងយុទ្ធវ័យ57ឆ្នាំចេញទៅនេសាទម្ដងម្កាលតែពួកគេសង់ពីឈើលាបពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយបណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកមើលទៅហាក់ដូចជាកំពង់មួយប្រចាំភូមិដែលអ្នកនេសាទរាល់គ្នាមកដាក់ត្រីចោះដើម្បីលក់ផ្ទះនេះនៅជាប់ផ្ទះឯទៀតត្រៀមត្រាងជាជួរជួរនៅក្នុងភូមិបាក់ព្រាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
មើលសពឆ្នាំដែលយើងរស់នៅពីមុនទឹកប៉ុណ្ណេះលិចអស់បាត់ហើយឆ្នាំនេះមើលយូរចង់ដាច់បាយមួយមួយឲ្យទៅមានបញ្ហាចេះទៀតទៅមានអីកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅ
ចាំមុនអ្នកស្រីថាសមាជិកគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនកូន5នាក់រកចំណូលបាន40ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើរកបានត្រឹម10ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីក៏សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារពួកគេឈប់នេសាទហើយចាក់ចេញពីភូមិទៅធ្វើការនៅរោងចក្រនៅក្រុងតោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទោះមិនទៅនេសាទដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីភៀវសូរិយាប្រាប់ VOA ថាន
ៅនេះវាចំហ៎ប្រខំទៅទឹកទេតែអត់ទឹកហើយគឺវេទនាចាំមានធ្វើស្រែធ្វើអីក៏លិចទឹកអស
់អ្នកភូមិដែលរស់នៅតាមវាទំនាបទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅលើទន្លេរបស់ពួកគេអ្នកស្រីផលផានីអាយុ25ឆ្នាំនិងប្តីគឺលោកបើសិតអាយុ30ឆ្នាំធ្លាប់ទៅរកត្រីជាមួយគ្នាតាំងពីពួកគេនៅវ័យជំទង់នៅភូមិព្រៃត្របក្បែរភូមិបាក់ព្រាអ្នកទាំងពីរបានប្រាក់ពីការលក់ត្រីទៅបណ្ដាក់ទុនបន្តលើការងារកសិកម្មនារដូវបន្ទាប់ពួកគេក៏ដាំសណ្ដែកបណ្ដុះពោតឪឡឹកនិងល្ពៅពួកគេថាឆ្នាំនេះពួកគេស្ទើរតែមិនអាចរកអ្វីបានក្រៅតែពីរកខ្ចងអ្នកស្រីផានីជាម្ដាយមានកូនប្រុសអាយុ7ឆ្នាំនិងកំពុងពោពោះកូនម្នាក់ទៀតផានីឲ្យដឹងថាជាទូទៅអ្នកស្រីចំណាយអស់ប្រាក់ប្រមាណ 40,000 រៀលដើម្បីទៅរកត្រីម្ដងដែលរួមមានការទិញប្រេងឥន្ធនៈនិងលុយត្រីជាដើមហើយយប់ខ្លះអ្នកស្រីនិងស្វាមីរកត្រីក៏មិនបានហើយបាត់ទាំងលុយថែមទៀត
វាអត់សុខសบายដូចការឆ្នាំពុកគាត់រោវិញសបោត្រីសបោអីរោម្ដងអ្នកស្រីពួកខ្ញុំចេះចាក់ខៅទៅខៅទៅរហូត
អ្នកស្រីនិយាយទៀតថា
ជីវភាពយើងអ្នកស្រុកស្រែតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងបានពីស្រីយកមកទុកពីការចឹងទៅយើងមិនថារោតត្រីនោះយើងយកលុយនឹងមកទុកដីសៀកកើតទេបានពីត្រីស្វាមពីត្រីយកលុយទៅទិញពូជគេយកមកតលាក់ចាការបានពីចាការសងដែលយើងពវលិចពវលកើតមកចឹងទៅ
លោកជុចផលវ័យ59ឆ្នាំដែលជាឪពុករបស់ផានីអង្គុយក្បែរនោះបន្តថា
គឺចាក់គូម៉ៃ
តែត្រីសបោឥឡូវបងវាស់ល្ងាច
ដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពស្វែងរកដំណោះស្រាយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្នកស្រីផានីនិងស្វាមីបានទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016ធ្វើការងារសំណង់រយៈពេល3ឆ្នាំឥឡូវនេះពួកគេមិនអាចទៅថៃបានទៀតទេដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកភូមិផងរបងជាមួយដែលធំដឹងក្តីឡើងវ័យស្របាលនឹងផានីបានចាក់ចេញពីភូមិកំណើតអស់ជាច្រើនអ្នកដើម្បីទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញឬតោយប៉ែតឬទីក្រុងផ្សេងទៀតទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិបានលាតត្រដាងនិន្នាការដូចនេះដែរនៅឆ្នាំ2009យ៉ាងហោចណាស់មានជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគ្រួសារសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបរបរនេសាទដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកតួលេខនោះបានធ្លាក់ចុះដល់ប្រហែល 1/3 នេះបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការការធ្លាក់ចុះចំនួនគ្រួសារប្រកបរបរនេសាទនេះបានកើតឡើងគ្រប់តំបន់នេសាទទឹកសាបតួយ៉ាងតំបន់ទន្លេសាបចំនួនគ្រួសារនេសាទបានថយចុះ 17% ក្នុងរយៈពេលដ៏ដែរនេះលោកហុងហ៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនីតិកម្មនៃរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2021ថា
ហើយណាមួយលើប្រជានេសាទក៏គាត់ព្រោះថាមានចំនួនមិនច្រើនទេឥឡូវហ្នឹងដោយសារការនេសាទវាត្រូវបានព្រោះថាវាថយចុះហ្នឹងណាគាត់ទៅប្រវាយមុខរបរឲ្យផ្សេងមួយចំនួនហើយ
លោកបន្តថា
ឥឡូវយើងធ្វើការរោងចក្រក្មួយក្មួយក្មេងក្មេងធ្វើការរោងចក្រយើងការមិនទៅធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយអីច្រើនដល់ពេលឥឡូវគ្នាមានរោងចក្រមានអីធ្វើគ្នាមកធ្វើបានច្រើនណាស់ព្រោះជា
អត្តបទស្រាវជ្រាវមួយបំពុំផ្សាយឆ្នាំ2020ជាភាសាអង់គ្លេសស្ដីអំពីការរាប់ចំនួនត្រីកំណើននៃការមើលឃើញអំពីស្ថានភាពអ្នកនេសាទខ្នាតតូចនៅក្នុងផែនការជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាគេនឹងពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអ្នកនេសាទបែបលក្ខណៈគ្រួសារក្នុងណាតូចនេះលុះត្រាណាតែគេមានទិន្នន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពទាំងនោះកន្លងមកអ្នកនេសាទខ្នាតតូចបានប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកជាយូរណាស់មកហើយខណៈមានកំណើនខ្លាំងនៃការនេសាទបែបពាណិជ្ជកម្មដោយឈ្មោះធំៗក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ចលផលចំនួន2ដងដែលផ្ទេរសិទ្ធិនេសាទដល់ប្រជានេសាទខ្នាតតូចនិងសហគមន៍នេសាទដោយការលុបចោលលោនេសាទបែបពាណិជ្ជកម្មទោះយ៉ាងណាលោក Jean Christopher Dipart ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មេគង្គមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តាជាច្រើនទៀតប៉ះពាល់ដល់វិស័យនេសាទនៅកម្ពុជាដែលបញ្ហាទាំងនោះស្មុគស្មាញពេកសម្រាប់សហគមន៍ដោះស្រាយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាវិស័យចលផលនៅកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកនិងរាំងខ្ទប់ដីល្បាប់ដែលសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ត្រីនិងជីវៈចម្រុះនានាលោកប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដូចជាការនេសាទហួសប្រមាណកង្វះការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសជលផលការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដោយសារការពង្រីកផ្ទៃដីកសិកម្មហើយលោកថាក្រុមសហគមន៍គ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់បញ្ហាទាំងនោះទេនៅឆ្នាំ2019កម្ពុជាប្រកាសថានឹងមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2030ជាព័ត៌មានដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនសាតោដំណោះស្រាយមួយទៀតឆ្លើយតបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគឺអ្នកនេសាទខ្លះងាកទៅរកចិញ្ចឹមត្រីឬហៅថាវារីវប្បកម្មអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មឲ្យដឹងថាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019ផលិតផលវារីវប្បកម្មសរុបបានកើនឡើង3ដងដល់ជាង30ម៉ឺនតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកហុងហ៊ីមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលនិយាយថា
ច្បាស់ហើយពិភពលោកមិនអាចពឹងពាក់ទៅធម្មជាតិបានទាំងអស់ទេព្រោះមនុស្សកើនថាហើយនឹងធម្មជាតិជាតិមិនន័យថាជាអាហារមួយដែលគេខមមិនពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងសុខភាពសាធារណៈសុខាភិបាលថាអាហារត្រីនឹងវាជាអាហារសុខភាពល្អជាងគេអញ្ចឹងវាត្រូវតម្រូវការកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងមិនមនុស្សកើនអីកើនធម្មជាតិមិនអាចទ្រទ្រង់បានទេអញ្ចឹងមានការចិញ្ចឹម
នៅភូមិបាក់ព្រៀតអ្នកស្រីពុទ្ធរីណាអាយុ35ឆ្នាំជាប្អូនស្រីម្នាក់របស់ថាវីបានសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមត្រីអ្នកស្រីថាការវិនិយោគលើវារីវប្បកម្មមិនដូចជាការនេសាទដែលធ្លាប់តែដាក់ត្រីចុះពីទូកថ្លឹងលើជញ្ជីងមើលគីឡូហើយដូរយកលុយភ្លាមៗតែម្ដងនោះទេអ្នកស្រីតែងរាប់ម្រាមដៃពេលនិយាយដូចជាគេកណីលេខហើយអ្នកស្រីគិតមួយសន្ទុះរកនឹកពាក្យសំរុំមកពីពណ៌នីអ្នកស្រីថាការធ្វើវិរិយបពកម្មដូចជាបង្កើតកណីសន្សំមួយយ៉ាងដូច្នោះដែរ
ចាដូចថាយើងរោមកដូចថាយើងអត់ចាំត្រីចឹងទៅយើងរោលុយមកយើងលក់ឲ្យគេអស់វាធ្វើសល់លុយចឹងណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ត្រីទៅយើងរោលុយបានមកយើងដាក់ឲ្យត្រីយើងស៊ី
រហូតមកដល់ពេលនេះការចិញ្ចឹមត្រីបានធ្វើឲ្យបងប្អូនបង្ការរបស់ពួកគេខ្លះចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយមិនបាច់ចំណាក់ស្រុកអ្នកផ្សេងទៀតដែល VOA បានសម្ភាសន៍អាងថាពួកគេមិនជោគជ័យលើវិរិយវប្បកម្មទេអ្នកខ្លះឈប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនមានលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីភៀវសូរិយាដែលធ្លាប់ទៅទិញកូនត្រីមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងបែរក្រោមផ្ទះបានផ្អាករបរចិញ្ចឹមត្រីនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនព្រោះអ្នកស្រីខាតខ្លាំងពេកហើយត្រីរបស់អ្នកស្រីមួយចំនួនឈឺឆ្លងទៅត្រីផ្សេងទៀតងាប់អស
់កូនត្រីមួយសក100ហើយយើងដាក់ម្ដងសក450000ក្បាល450000ក្បាលស្មើ45លានចុះនៅឆ្នាំវានៅចំណីវាអញ្ចឹងអស់ដើមច្រើនណាស់ចំត្រីថាចំត្រីដេញលក់ទេមូជាប់ថៃទាំងកូនទៀតឈប់ចំទៅវាអត់សូវឈឺចាក
់ទាំងរីណានិងសូរិយាត្អូនត្អែថាតម្លៃត្រីចិញ្ចឹមជាទូទៅថោកជាងពាក់កណ្ដាលនៃត្រីធម្មជាតិវិស័យវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងនៅឡើយទេលោកហុងហ៊ីមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងថា
ទីមួយគាត់ថាចំណេះដឹងនៅក្នុងកម្រិតមានត្រូវសូវតទីពីរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងមិនទាន់ប្រកួតប្រជែងគេបានហើយទី3គឺថាយើងមានធនធានមួយចំនួនដែលជាដីជាយើងចំណាយនឹងហើយនឹងវិការរចនាសម្ព័ន្ធយើងមិនទាន់គ្រប់ជើងគេបានយើងទៅ improve បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណា
ដើម្បីវិនិយោគលើវិរិយកម្មលោក Jean Christopher Dipart អ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មេគង្គបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍នេសាទកម្ពុជាដែលបង្កើតរួចស្រាប់ដែលមានប្រមាណ516សហគមន៍ដើម្បីពង្រឹងជំនាញវិរិយកម្មនេះខណៈផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីការចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេសិក្សាមុតចត់នៅឡើយអ្នកជំនាញយល់ថាវាជាមធ្យោបាយវិជ្ជមានមួយដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនមួយនេះពេលរសៀលបន្តិចក្រោយហូបបាយថ្ងៃត្រង់រួចលោកពុទ្ធាវីមកអង្គុយមាត់ទ្វារក្បែរផ្ទះជជែកកំសាន្តកំដរម្ដាយមីងរបស់លោកដែលកំពុងអង្គុយដេកប៉ះសំណាញ់ត្រី
ស្ដាយអត់ឃើញតែឃើញមើលទីខ្ជូរ
អ្នកស្រីទៀវសវ៉ាត់ជាម្ដាយមីងរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានស្គាល់ត្រីជាច្រើនប្រភេទពិសេសបានឃើញប្រភេទត្រីដែលអ្នកខ្លះមិនបានប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេលោកថាវីនិយាយថាលោកមិនហ៊ានគិតទៅដល់អនាគតទេ
មិនហ៊ាននិយាយនឹងម៉េចមិនទេនៅបន្តទៀតដាច់ព្រោះព្រះអីទៀត
នៅពេលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រភេទត្រីមួយចំនួនហាក់ដូចជាបាត់ស្រមោលពីក្រសែភ្នែកលោកនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មី Omicron អាចមានផលប៉ះពាល់លើប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Bridemier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រហែលសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមជនដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើជាលើកដំបូងបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកនាំឲ្យគេយល់ថានយោជកខ្លះប្រហែលបានបញ្ឈប់នយោជិតមិនឲ្យធ្វើការនៅពេលវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងអូមីក្រុងកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកហើយបានបន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខ្លះកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែមករាមានមនុស្ស 230,000 នាក់ បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលមិនមានការងារធ្វើគឺការលើសសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែធ្នូ2021ចំនួន 23,000 នាក់តែតួលេខនេះទាបជាងតួលេខ 256,000 នាក់ដែលត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីពាក់កណ្តាលខែមីនាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលវីរុសកូវីដ-មានដំបូងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាជីវកម្មនានាបានចាប់ផ្តើមបញ្ឈប់អ្នកធ្វើការរាប់សែននាក់ដោយភាគច្រើនពួកនិយោជកបានរក្សាទុកក្រុមអ្នកធ្វើការហើយបានរកអ្នកធ្វើការថែមទៀតនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករឹបយ៉ាងលឿនពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-អត្រាមនុស្សគ្មានការងាររបស់ប្រទេសបានធ្លាក់ចុះក្នុងខែធ្នូមកនៅត្រឹម3.9%ដែលមិនលើសច្រើនពីកម្រិតទៀត3.5%ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់មុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្កសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនេះក្នុងពិភពលោកនិយោជកច្រើនអ្នកស្វាស្វែងរកអ្នកធ្វើការថែមទៀតទោះជាអ្នកធ្វើការ6.7 លាននាក់នៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដំណឹងខែវិច្ឆិកាមានការប្រកាសរកអ្នកធ្វើការ10.4លាននាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែជំនាញរបស់អ្នកធ្វើការដែលមានជាញឹកញយមិនដូចគ្នានឹងអ្វីដែលពួកនិយោជកចង់បានឬមួយការប្រកាសរកអ្នកធ្វើការមិនមាននៅកន្លែងដែលក្រុមអ្នកគ្មានការងាររស់នៅបន្ថែមលើនេះការងារដែលជាច្រើនជាការងារមានប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចដែលក្រុមអ្នកមិនមានការងារធ្វើមិនចង់ធ្វើពួកនិយោជកអាមេរិកបានបន្ថែមការងារថ្មីថ្មីតែ19,900ដែលជាតួលេខទាបជាងការរំពឹងទុកតែជាសរុបការងារ6.3លានត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2021នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចរឹកលឿនជាងអ្វីដែលអ្នកសន្តិសាស្ត្រចាំអ្នកបានទុះទេដំបូងកាលពីមួយឆ្នាំមុននោះការជឿនលឿននៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងនៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងពួកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគបានសម្ដែងកង្វល់អំពីអតិផរណាកើនខ្លាំងនៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្នុងពេល4ទសវត្សរ៍គឺ 7% តាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំកាលពីខែធ្នូអត្រាអតិផរណាខ្ពស់បានជំរុញពួកអ្នកចាត់ចែងគោលនយោបាយនៅធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការលឿនជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ការទិញធនធានរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានប្រើសម្រាប់ជំរុញការរឹបសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅខែមីនាជាជាងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ដោយដែលបានគ្រោងទុកពីមុនកំណត់ហេតុនៃការប្រជុំថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាមានការពិចារណាអំពីការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដែលពួកគេបានរក្សា70%ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលមានឥទ្ធិពលលើសុខភាពនៃការខ្ចីប្រាក់សម្រាប់វិស័យជំនួយនិងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 1/4 នៃ 1% ចំនួន3ដងក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីសម្រាលសម្ពាធអតិផរណានៅពេលជាមួយគ្នានេះស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាមេរិកបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ម្ហូបអាហារក្នុងភោជនីយដ្ឋានសាំងនិងសម្រាប់រថយន្តថ្មីនិងឡានជំនុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.